kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Kafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiini. Magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii hagayya 7 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 1 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hambaaf qaaduu muradaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa doolara Ameerikaa tokko giddu galeessaanii birrii 107 fi qabxii 9 gurguruu isaa ibsuusaa Gondar kibbaa keessatti balaa lolaa bishaaniitiin miidhaan ga'uu isaa waa'ee loltoota Itoophiyaa Somaalee keessaa bahanu akkasumas qophii 7 diree dimokiraasii dabalatee gabataalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan warkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Oduutu dursaa garasi darbe.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan Tuujubee Horaati. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa roobii har'aa jechuun hagayya 1 bara 2016 kan geggeesse caalbaasii sharafa alaa bayiisaa ifa taasisee jira. Baankileen caalbaasicha dorgomuu fedhan doolara hagamii akka barbaadan akkasumas meeqaan akka bitan iyyata caalbaasii irratti tuqanii dorgomuu kan danda'an ta'uu baankiin biyyaalessaa kan beeksise kaleessa ture. Akkuma kanaan caalbaasiin sharafa alaa addaa guyyaa har'aa geggeessamuusaa fuula miidiyaa hawaasaasaa irratti kan beeksise baankiin biyyaalessaa baankileen 27 caalbaasicha irratti hirmaataniiru jedhe. Baankileen caalbaasii sana irratti hirmaatan martinuu doolaara 1 birrii 107 tuqaa 9 bituuf dhiyeeffatan. Xiinxalaa dhimma dinagdee kataan obbo Shawaa Farraa Shittaahuun tarkaanfii baankiin biyyoolessaa fudhate gatii sharafa alaa kaayyoo tasgabbeessuu akka qabu ibsaniiru. Bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratu haaromsi dinagdee kun daldala maallaqa alaa irra caalaa gara sirna baankiitti dabarsuuf sharafa alaa tasgabbeessuudha jechuun ibsaniiru. Obbo Maammoon bu'aan caalbaasii erga labsamee booda ibsa kennaniin torban darbe keessa garaagarummaan sharafa alaa baankiif gabaa wal fakkaatu gidduu jiru haala hiikaa qabuun dhiphatee jira jedhan. Ibsa baankiin biyyaalessaa baaseen gatii caalbaasii irratti hundaa'uudhaan doolaara Ameerikaa baankota daldalaaf akka gurguru akkasumas baankiin kamiyyuu maallaqa doolaara caalbaasiidhaaf dhiyaate keessaa 20% akka hin kennine ibseera. Gama biraan gatiin boba'aa baatee adoolessaa keessa kan itti gurguramaa tureen akka itti fufu ministeerri daldalaaf hariiroo naannoo ibseera. Dhiyeessiin boba'aa guyyoota darban gadaanaa akka ture abboonni qabeenyaa dubbataniiru. Buufataaleen boba'aa oomisha seeraan alaa walitti qabuudhaan gatii olkaasurra akka of qusatan ministeerichi beeksise kana laalchisuudhaan hordoffii cimaan akka taasifamu yaadachiiseera. Dhimma kana laalchisee ministeera daldalaaf hidhata naannoorra yaada argachuuf yaaliin ta'e ministeericha dabalatee aangawoonni waajjirichaa bilbila waan hin kaasaniif hin milkoofne. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeenya qaamotii dhimmi laallatuuf ibsa kennaniin mootummaan dirgoo boba'aa qofaaf birrii biliyoona 100 ramaduusaa dubbatanii turan.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar kibbaa aanaalee Fogoraatii fi Liiboo kamkam keessatti kan argamanu gandoowwan 19 keessatti bokkaan cimaan roobee namootan kumaan lakkaa'amanu rakkinaa fi saaxiluu isaatii fi namootan kunis gargaarsi lubbuu baraaruu akka isaan barbaachisu hanga'oonni ibsanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira ittisa balaatii fi wabii nyaataa aanaa Liiboo kamkam obbo Wandoosen Ari'aayaa gandaawwan aanicha keessa jiran 13 keessaa 6 isaanii waan bishaanii irra dhangala'ee fi namootan beelladoonnii fi midhaan ohuru irra jiru miidhaan irra ga'uu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataan aanaa Fogoraa sagalee Ameerikaatti dubbatan tokko qabeenyi isaanii lolaa bishaaniitiin fudhatamuu isaa himaniiru. godina gondar kibbatti itti gaafatama waajjira ittisa balaa tasaatii fi wabii nyaataa obbo Balaa Asraadee namootan bishaaniin marsaman baasuudhaafi gargaarsa namoomaa taasisuudhaafis haalli nageenyaa waan gufuu ta'eefi akka qaqqabuu hin dandeenye sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kanarratti komishiniin ittisa balaatii fi wabii nyaataa bulchiinsa naannoo Amaaraa akka deebii kennu yaaliin taasifame akka hin milkoofne Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo loltoonni Itoophiyaa nagaa eegsisuudhaafi Somaaliyaa keessa jiranu yommuu magaala ijoo ta'e keessaa gadhiisanii baanu magaala Somaaliyaa jechuudha. Waraana biraa bakka isaanii akka buusu gamtaan Afrikaa beeksisee jira. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Loltoonni Itoophiyaa kanneen qaama gurmuu gamtaa Afrikaa ta'uun tajaajilaa turan maadhee isaanii kan magaalaa Mahaas jiru humnootii Somaaliyaatti dabarsanii kennuu isaanii gurmuun gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa roobii har'aa beeksisee jira. Maadheen waraanaa magaalaa Baladwiin irraa gama bahaatti fageenya kiiloomeetira 120 irratti argamu kun akka lakkoofsa loltoota gamtaa Afrikaa gad hir'isu kan marsaa sadaffaatti kellaa waraanaa 6ffaa waraana Somaaliyaatti dabarfamee kenname ta'uu gurmuun gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa beeksiseera. Gamtaan Afrikaa akka jedhetti aangawoonni Somaaliyaa itti gaafatama naga eegumsaa fudhachuudhaan Al-Shabaabitti duuluuf qophee ta'uu ibsaniiru. Gama biraatiin manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa gurmuu haaraa kan itti gaafatama gurmuu ce'umsaa kan gamtaa Afrikaa yeroo ammaa harkaa Amajjii bara 2025 kan fuudhu ta'uu raggaasisee jira. Manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa ibsa roobii har'aa kenneen gurmuun inni haaraan deeggarsa gamtaa Afrikaaf ergama tasgabbeessuu Somaaliyaa yookaan AUSOM jedhamuun beekama. Gurmuun inni haaraan loltoota, poolisiif qaama siviilii 11,900 of keessaa qabaata jedhamee eegama. Gurmuun haaraan kun ergamni isaa baatii muddee bara 2024 dhumatu gurmuu ce'umsaa kan gamtaa Afrikaa yeroo ammaa bakka bu'uuf jira. Gamtaan Afrikaa gurmuunni haaraan ergamni isaa bu'uura tarsiimoo gamtaa Afrikaa kan ulaagaaf itti gaafatamummaa akkasumas seera mirga namoomaa naannoof sadarkaa addunyaa seera gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaaf imaammata gamtaa Afrikaa dhimma ilaallatu kan eegu ta'uu ibseera. Yeroo ammaa gamtaan Afrikaa loltoota 2,000 fulbaana 30 Somaaliyaa keessaa baasuuf karoorfateera. Gurmuun gamtaa Afrikaa bitootessa bara 2007 humnootii naga eegdota Ugaandaan kan jalqabe yoo ta'u yeroo ammaa gumaachi Itoophiyaa, Ugaandaa, Burundii, Keeniyaaf Jabuutii of keessaa qaba.
Lammiin Eertiraa dorgommii biskileetaa Tuur de Fraans mo'ate Beniyaan Girmaayi yemmuu gara biyya isaatti deebi'u simannaan guddaan taasifameefii jira. Oduun kunis kunooti.
Dorgomaan biskileettii lammii Eertiraa Beniyaam Girmaayi har'a gara Eertiraatti ennaa deebi'u Asmaraa keessatti simannaan gootaa taasifameefii jira. Dorgommii biskileettiin sadarkaa 1ffaa injifatee rekordii kan cabse Beniyaam badhaasa qabxii olaanaa dorgommii kanaan galmeessiseef kennamu injifataa Tour de Frances Green Jersey jedhamu ta'ee jira. Deeggartoonni 10,000 hedduutti lakkaa'aman atileetonniif bulchiinsi ispoortii daandii Asmaraarra hiriiruudhaan jersii magariisa uffachuun deeggarsa qaban ibsaniiruu fi hedduun konkolaataa isaanii halluu magariisa dibuudhaan baalunii magariisa samiirra gadhiisaniiru. Beniyaam deeggartoota isaaf deeggarsa argate mara galateeffateera. Beniyaam deemsa bishkileettii guyyoota 21 erga xumuree booda olompikii paaris irratti hirmaatee deebi'e. Dorgommii cimaa tureen sadarkaa Tour de Frans 3 injifatee dorgomaa saffisaaf kan kennamu maaliyaa bifa magariisaa kan argate atileetii gurraacha jalqabaa ta'ee jira.
Poolisiin Somaaliyaa haguuggii fuula dubartootaa irraa fuuchuu isaa beeksisee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame gareen Al-Shabaabii dubartoota fakkaachuudhaan haleellaa raawwachuu malaa jechuudhaan akka ta'es ibseera. Oduun kunis kunuuti.
Magaalaa guddoo Somaaliyaa keessatti uggura yeroo dheeraadhaaf kaa'ame hojiirra oolchuuf jecha haguuggii fuulaa 100 lakkaa'amu dubartoota irraa fuuchuu poolisiin biyyattii kibxata darbe beeksisee jira. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti sanbooda niqaabaawwan sun ni gubaman. Aangawoonni bulchiinsa kibba Jubilaand bara 2021 magaalaa buufata doonii Kismaayoo keessatti sababa nageenyaaf jecha niqaaba guutummaan fuula golgu dubartoonni musliimaa tokko tokko uffatan irratti uggura kaa'aniyyuu labsiin kun bal'inaan akka hin hordofamne dubbatan. poolisiin haguuggii fuulaa dubartoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen seera jiru cabsan irraa mulquusa koomishinarri poolisii Kismaayo Koloneel Warsaamee Ahmed AFP'f ibsaniiru. Poolisiinis duula gandeen guutummaa Kismaayo keessatti adoolessa 31 qabee ka jalqabe yoo ta'u, dubartoota niqaaba uffatanii argaman akka qajeelfama kennametti akka adabaman akkasumas to'annaa jala oolchuu ni jalqaba jedhan. Kun kan ta'e Al-Shabaab haleellaa raawwachuuf dubartoota of fakkeessuun haguuggii fuulatti fayyadamanii haleellaa raawwachuu malu yaaddoon jedhu waan jiruuf jechuudhaan garee jihaadaa kanneen yeroo dheeraaf lola dhiiga dhangalaasise mootummaa giddugaleessa biyyattii laaffataa ta'e irratti raawwatan eeruun ibsaniiru. Magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti baatilee darbe haleellaa suukanneessaa raawwatameen jimaata darbe dugdee galaanaa namni itti heddummaatetti haleellaa of wareegaaf qawwee raawwatameen namoonni 37 du'aniiru. Haleellaa kanaaf Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Aangaa'onni mootummaa akka jedhanitti haleellaan sun baatii adoolessaa keessa ennaa maadhee waraanaa Jublaand irratti haleellaa raawwatan kan ajjeefaman loltoota Al-Shabaabiif ijaaba'uuf jecha. Haguuggiin fuulaa yookaan niqaabi sababa nageenyaaf jecha magaalaa gama kibbaa Baaydoowaaf Dooloo keessatti aangaa'otaan uggurame jira.
Ayyee oduuwwan keenya kanuma raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Namootan pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsii fi ifatti dorgomanu lama addaan ba'anii beekamaniiru. Itti aantu pirezidaantii Kaamiilaa Haariisii qibxata kaleessaa nama isaanii wajjiniin teessoo itti aanaa pirezidaantiitiif dorgomu ifatti beeksisaniiru. Dorgomtoonni paartiilee lammaniiyyuu guyyaa kaleessaa magaala seena qabeettii taate Filaadelfiyaa keessatti argamuun isaanii ijoo oduu ta'ee jira. Gabaastuun VOA Kaaroliin Pireesuutii achitti argamuudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee jirti. Waliin na caqasu.
Magaalaa bakka abbootiin hundeessitoonni sirna biyya kanaa walabummaa itti labsanii Filaadelfiyaa keessatti qibxata kaleessa paartileen siyaasaa lammanuu fakkii guddina dimokiraasii biyya kana agarsiisaniiru. Itti aantuun pirezidaantii yuunaayitid isteetsii yeroo ammaatii fi kaadhimamtuun dorgommii pirezidaantummaa bara kanaa Kaamiilaa Haariisii erga duula filannoo keessa seenanii booda yeroo jalqabaatii fi nama itti aanaa isaanii ta'u ifatti beeksisanii jiru. Bulchaa kutaa Minnesotaa Tim Walz.
Aniif Tim Trumpiif warreen biroo bilisummaa keenya kan bu'uuraa boodatti deebisuu barbaadaniif ergaa qabna. Duubatti hin deebinu.
Miseensa waraana Yuunaayitid Isteetsi kan turan achi immoo barsiisaa mana barumsaa olaanaa kan ta'an achiis leenjisaa tapha kubbaa miilaa Ameerikaa ta'anii kan hojjetanii fi booda gara siyaasaatti kan seenanii Tim Walz warreen paartii rippaabilikaanotaa irraa isaaniin dorgoman irratti furguggee jechaa darbatanii jiru. Akkas jechuudhaan.
Ilaalcha dhuunfaa kootii kana nuumeen qaba jechuutu narra jira. Isinitti ni dhagaama. Warreen kun warreen rifachiisoodha. Warreen nama jaabsisanuudha. Akka jaannama sana wanti argaa jirtan.
Warreen miseensota paartii dimokiraatotaa ta'anii tokko tokko akka jedhanitti kutaawwan paartii kamiinuu addaan baasee hin deeggarre keessaa warreen yaada dimokiraatotaa qabanuu fi gara Tiraampitti luucca'anii Tim Walz gara paartii isaaniitti harkisanii deebisuu malu. Daan Leedis nama garee Kaamiilaa Haariisiitii fi sagalee kennuudhaaf murteessaniidha. Akkas jedhu.
Bakkichi bakka akkaataa teessoo lafaatiin ijoo ta'edha. Bakka gareen duula na filadhaa Haariis injifachuu qabu natti fakkaata. Tim Walz sagalee kennitoota kana wajjin nu dubbatu jedhee yaada.
Erga gareen Haariis walgayii taasisee sa'aatii muraasa booda kutaa magaalaa Filaadelfiyaa keessatti itti aanaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp ta'uudhaan kan dorgomaa jiranu Jeedi Vaans walgayii taasisanii jiru. Walgayii kana booddee gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateefis deebii kennaniiru. Waa'ee mammata biyya alaa xiqqoo adubbannu jechuudhaan itti aanaa Kaamiilaa Haariisii qeeqaniiru.
Galmeen Tim Walz qoosaadha. Guutummaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti namootan ilaalcha gara bitaatti harkifatu qaban keessaa isa tokko.
Waa'ee dhimma godaantotaa. Dhimma qoricha fentaaniil jedhamuutii fi dhimma diinagdee kaasuudhaan akka gabaan aksiyoonii gadi bu'ee dubbatanii kufaatii Kaamiilaatii jedhaniirusi. Waayinee istimaan amma ammaatti eenyuun akka filatanu namootan hin murteessine keessaa isa tokko. Walgayii Jeedii Vaans irratti hirmaachuudhaaf dhaabbatee jira.
Nama siyaasaa barreessaa ta'e arguun waan baratame miti. Kanaafuu ani fedhii baay'een qaba.
Guyyoottan 90 dhufan booda sagalee kennitoonni Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampii fi itti aantu pirezidaantii yeroo ammaa Kaamilaa Haariis irratti murtoo isaanii kennu. Eenyu akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi dhufu ta'u jechuudha. Garuu gareen Haariis Tiraampii akka irra deebi'anii filatamuu hin qabne dhiibaa jiru. Boodatti deebi'uun hin jiru. Boodatti hin deebinu jechaa jiru. Gareen Kaamilaa Haariisii fi Tiim Wolz kana booddee bakkaawwan murteessaa ta'an shan kutaa Wiskoonsin, Miichigaan, Kaarolinaa Kibbaa, Arizoonaa fi Nivaadaa keessatti akka walga'ii taasisuudhaaf deeman ibsa. Gabaasni Kaaroliin Pireesuuti kutaa Pensilveeniyaa magaalaa Filaadelfiyaa irraa VOA'dhaaf ergite kun.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti darbina. Mormiin uummata barattootaan biyya Baangiladeesh keessatti jalqabame lubbuu namootan dhibba olii erga galaafatee booda muummitti ministeeraa biyyattii aangoodhaa fi biyya isaanii gallakkisanii baqataniiru. Humni waraanaa biyyattii uummanni gara tasgabbiitti akka deebi'u gaafate mootummaan yeroo akka dhiyootti hundeeffamus ibsee jira. Dhimma kanarratti mitikkuu fi qaaduu hayyuu tokko wajjiniin marii taasisee jira. Maal irratti dubbatanii garasitti darbinaan wajjiniin turan malee.
Baangiladeeshitti mormii uummataa kanneen hoogganaa turan erga ministeerri muummee biyyattii Sheekh Hasiinaa aangoo fi biyya ishee gadhiistee baqatteen booda. Roobii har'aa badhaafamaan Noobelii Muhammad Yunus ifatti hoogganaa mootummaa yeroo biyyattii ta'ee ni beeksifama jedhanii eegu. Barattoota mormicha gaggeessaa turan irraa amantummaa kan argateeru Muhammad Yunus kibxata kaleessaa pirezidaantii yeroo biyyattii ta'uun tajaajiluuf fedhii akka qabuu fi yeroo gabaabaa keessattis filannoon akka taasifamu ibseera. Mormiin uummataa Baangiladeeshitti mootummaa aangoorraa buuse kun haallitti jalqabee fi itti ba'iisaa akkamiin madaalamaa jechuun as Yuunaayitid Isteetsitti Yuunivarsiitii Miyaamiitti qorataa fi barsiisaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habteef gaaffin dhiyeesseef mormii uummataa yeroo gabaabaa keessatti mootummaa aangoorraa buusee jechuun haala ture ibsu.
Mormiin amma Baangiladeeshiin keessa jiru torban afur iyyuu hin goone. Torbanuma sadiif adeemsifame muummichi ministeeraa amma aangoo gadhiiftee gara Indiyaatti baqatte Sheekh Hasiinaa kan jedhamtu waggaa 15 achirra turre. Dhuma kanarratti kan dubbii kana kaase mootummaan biyya sanatti akkuma biyyoota Afrikaadha qacartuu yookaan employerii guddaa waan ta'ee fi siviil servisii keessatti qacarrii taasifamu. Dhibbantaa 50 namoota an ofii kootii barbaaduufanii qusadhaa yookaan namoota barbaade qofan irratti qacaradha jedhee seera baafate. Kanarratti egaa silumayyuu rakkoon hojii wanta jiruuf namoonni baay'een hojii dhabdummaadhaan waan rakkataa jiranii fi dubbiinis bilchaatee kulkulee waan jiruuf inni kun dhuma dubbii ta'ee kanaan dargaggoonni yaa'anii ba'anii jechuudha.
Akka muummeen ministeeraa biyyattii Sheekh Hasiinaa aangoo gadhiisanii biyyaa baqataniif mormii dargaggootaa qofatu kana taasise jechuu hin dandeenyu jedhu Dr. Ittaanaan.
Dargaggootuma kanatu aangoo irraa ari'ate jechuu miti muummicha ministeeraa. Yeroo baay'ee dogoggorri uumamumaan hiriirri gaafa ba'amu yookaan namoonni gaafa gara karaatti ba'anii jarumti karaatti ba'an sun waan aangoo irraa ari'anitti fakkaate namoota. Akka kana miti warri karaatti ba'anii gumaacha mataa isaanii qabu. Isaanii alattis immoo humnoonni hedduun jiru kan kanaaf gumaachan. Amma fakkeenyaaf yoo fudhatte muummicha ministeeraa Baangiladeesh aangoo gadhiiftee akka gara biyya Orlaatti baqatte kan labse hoogganaa waraana biyya sanaati jeneraala. Amma ituu isaan mootummaa sana bira gorra hamma dhumaatti jedhaniiti warri hiriira ba'an kun milkaa'uu hin danda'an tasuma iyyuu.
Mootummaan biyya Baangiladeesh haala kanaan aangoorraa buufamuu hordofe biyyattiin amma hawwii uummataa yookaan sirna dimokiraasiitti dhufuu dandeessi jechuu dandeenya gaaffii jedhuuf Dr. Ittaanaan yommuu deebisan.
Mootummaan hin bu'ee jechuun egaa mootummaan nama hacuucu tokko yookaan mootummaa uummanni jibbu tokkotu aangoorraa argame jechuun biyyi sun waan barbaaddu argatte yookaan gara barbaaddutti ceetee jechuun miti. Sirumaayyuu biyyoota hedduu keessatti rakkinatu jalqabee akka jechuutti ilaalama. Maaliif biyyi warraaqsa taasise hundumtuu yookaan immoo biyyi mormiidhaan mootummaa ofirraa kan qolche hundumtuu gara demokiraasiitti milkaa'inaan ce'aa jechuu miti. Biyyoonni hedduun karaatti kufanii hafanii, biyyoonni hammi ta'e immoo gidduutti hafanii, biyyoonni muraasni immoo milkaa'aniitu gara demokiraasiitti ce'anii jechuudha. Kanaaf carraan Baangiladeeshis kanaa ala hin ta'u yookaan hin milkaa'u. Aan garuu battala kanatti milkaa'anii gara demokiraasiitti ce'u ilaalcha jedhu hin qabu. Sababi isaa mallattoon biyya sana keessaa mul'atu mallattoolee biyyoota kufaniiti.
Itoophiyaa dabalatee warraaqsonni uummataan jalqabaman warraaqsa biyyoota Arabaa jedhamuun beekaman kan kaaba Afrikaa keessa turan biyya ollaa Itoophiyaa, Sudaan keessattii fi kanneen biroo keessatti maaliif erga mootummaan aangoorra jiru tokko kufeen booda milkaa'uu dhabu jechuun gaaffin Dr. Ittaanaaf kaaseef sababoota akka hin milkoofne taasisan keessaa afur haala kanaan ibsu.
Inni jalqabaa dhimma diinagdeeti. Biyyoonni ce'umsa irratti milkaa'an. Biyya sirna hacuuccaa keessaa ba'ee gara sirna demokiraasiitti milkaa'inaan warri ce'an wanti isaan qaban dinagdee milkaa'inaan guddate yookaan dinagdee fooyya'iinsa guddaa agarsiise bu'aa dinagdee irraa argame immoo walqixxummaadhaan illee ta'uu baatu hamma tokko kan qaamota hawaasaa maraaf adda qooduu danda'e. Inni lammaffaan seenaa isaan dabarsan irratti hundaa'a. Seenaa isaan dabarsan gaafan siin jedhu biyyoonni warri milkaa'anii biyyoota yeroodhaan qabsoo siyaasaa isaanii goolaban, biyyoonni waggaa baay'ee dhimma siyaasaa isaanii sukkuumuu irratti, fooyyessuu irratti, wal falmuu irratti yeroo dabarsan gaafa mootummaan sirna bittaa tokko yookaan mootummaan nama hacuucu tokko akka tasaa kufu wanta haaraatti hin ta'uu jechuun isuma jalqaban sana itti fufu. Akka sababa sadaffaatti kan ilaalamu haftee maalii dhiisee kufe mootummaan sun kan jedhudha. Namoonni baay'een akkasumattiin gaafa ilaalani mootummaan kufeeraa jedhu malee mootummaan kufuu jechuun wanta hundumtuu isaa wajjin hin badee jechuudha. Biyyoonni hacuuccaa keessa turan sirna demokiraasii hin qabanii, paartilee jajjaboo hin qabanii, jaarmiyaalee gara demokiraasiitti isaan ceesisus hin qabanii. Kanaaf gaafa mootummaan akka tasaaku wal dhabdeetu dhalata. Akkaataa itti deeman irratti walii galuu dadhabuutu dhalata. Warri hacuucaman gaaffii keenya dhagaa jechuutu dhufa. Warri faayidaa keenya nu jalaatu qama jedhan immoo jara kana mormuutti galu jechuudha. Yeroo kana keessatti jaarmiyaan ittiin wantoota wal dhabdee kana to'atan hin jiru taanaan gara lolaatti seenamaa jechuudha. Akka sababa arfaffaatti wantoonni ilaalaman waa'ee hariiroo alaati. Biyyoonni milkaa'an yeroo baay'ee gaafati ilaaltu hariiroo alaa bayeessa ta'e warra qaban biyyoota mirga namoomaa eeguudhaan beekamanii wajjiniin hariiroo warra qaban jaarmiyaalee idil addunyaa kan akka mootummoota gamtoomanii jaarmiyaalee addunyaa wajjin walii galanii warra hojjetanidha yeroo baay'ee warri milkaa'ina agarsiisan.
Keessummaa keenya Dr. Ittaanaa Habtee guddaan galateeffadha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyatti fufee jira. Amma immoo gara qophii addaatti darbinaan wajjin hin tura. Kutaa biyya Angoolaa gama kibbaa keessatti sababa hongee waggaa dheeraatiif tureen abbootii warra dubartoota dhiisanii irraa baqatanii jiru. Kanaafuu dubartoonni ijoollee isaanii kophaatti guddisuudhaaf dirqamanii jiru. Gabaasa Israa'eel Kaappoos dhimma kanarratti qopheesse jaallannee gammadaa akka taanutti nu dhiyeessiti. Mee waliin dhaqqabsi.
Daa'imman abdii kutatanii aduu gubaa keessatti bu'an kun abbaa isaanii waliin wal arganiin beekame. Otoo ijoolleen kun hin dhalatin iddoo sanaa deeman. Haati isaanii kan ganna 38 Kaatinaa Tireezaa akka jettutti lamaan isaanii jaarii fi jaa'iraan muddee bara 2022 kan dhalatan yoo ta'u ijoollee ishee jahan keessaa lama Tereesaan qobaa ishee isaan guddifti. Ijoolleen ishee abbaa kan hin qabne otoo hin taane dhiyeenya kana na biraa badee jetti.
Ani homaan qabu waan ani ijoolleedhaa kennuu qabu uffata isaanii miiccuuf saamunaan qabu nyaatan qabu.
Abbaa manaa kee barbaaduuf karoorfattee jirtaa? Akka deebi'oo ni barbaaddaa? Gaaffii jedhuuf Tereesaan deebii kenniteen.
Lakki inni naa bilbilee asii baqatee deeme. Kana booda deebi'u baqatee raka.
Dhaamsaan marsaa cimaa waggoota 30 oliif Angoolaa kibbaa miidhee ture keessatti hiriyyoonni ishee jireenya fooyya'aa barbaaduuf yeroo deeman argan. Dubartoonni waggoota caama cimaa keessa turan bara 2019 fi 2022 gidduutti abbootii warraan isaanii hedduun gara godaantota haala qilleensaatti jijjiiraman. Gariin immoo yeroo muraasa booda kan deebi'an yoo ta'u kaan immoo gonkumaa hin deebi'an. Kan ganna 38 Katiinaa Tereesaan ijoollee ishee waliin bakka kana kan jiraattu yoo ta'u haati ijoollee jahan erga abbaa warraa ishee waggaa lama dura bahee gara Naamibiyaatti deeme kaasee hunda isaanii ofumaan deeggaruu fi kunuunsuu qabdi. Kunoo erga sanaa as homaa sagaleen isaan dhaga'amne ergaa tokkollee ergee hin beeku badeeraa jette. Katiinaan bishaan barbaacha fageenya dheeraa deemuu waan qabduuf jecha haadha ishee kan ganna 80 akka ijoollee ishee eeganiif gaafatti.
Intalli tiyya bishaan fiduu waggaa deemtu waan ijoollee lakkuu lamaan kunuunsuun qaba. Haadha isaanii wajjin bishaan fiduuf duddatti baachuu waanan hin dandeenyeef jecha amma ishiin deebitutti isaan wajjin qofa taa'uun danda'a.
Rakkinni baadiyyaa Angoolaa gama kibbaa keessa jiru qormaata hedduun mudachuun itti fufee jira. Hanqinni nyaataa bishaanii ammallee yaaddoo guddaa ta'ee jira. Namoonni waggoota darban keessa ollaan isaanii hedduun beelaan du'uu fi hanqina nyaataatiin rakkachuu isaanii arguu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hoogganaa hawaasaa akka ta'an Hoosee Hiluuko akka jedhanitti.
Waggaa 4 rooba malee turre. Erga beelli kun as naannoo Batbataa ga'ee dhiironni hedduun dubartoota isaanii dhiisanii deemuun dirqama ta'e. Dhiironni nyaata argachuudhaaf deemna jedhanii garuu deebi'anii hin dhufne.
Seleuupaan qonnaan bultuudha. Ijoollee ofii ishee 4 qabdi. Garuu ammallee ilmaan obboleessa ishee 2 kunuunsiti. Abbaan manaa ishee hin dhiifne. Haala qilleensarraan kan ka'e baqatee gara magaalaa guddoo Luwaandaa deemuu kan jalqabe ta'uu ibsite. Abbaa warra Seluuphaa akka warra kaanii otoo hin taane garuu ni deddeebi'a. Akka isheen jirtutti.
Asitti hanqinni waan mudateef gara Luwaandaa deema. Sababa caama asitti uumamirraa maallaqni hin jiru. Loon du'an. Kanaafis haala jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara Luwaandaa deemee maallaqa nu erga.
Maanguddoon ganna 51 Weetchisiwaa Kuticha guyyaa guyyaan dafee hirribaa ka'uun loon muraasa hafan kunuunsa. Kutichaa waggaa 2 jechuun ni danda'ama. Luwaandaa keessa ture. Magaalaa guddoo keessattis jireenyi salphaa akka hin taane dubbata.
Luwaandaa keessatti warshaa sibiilaa tokko keessa hojjedheera. Hojii kana kan naaf arge obboleessa kooti. Garuu wanti jiru salphaa hin turre.
Amma magaalaa Chiibaa kan bulchiinsa Hiwulaatti deebi'ee waan jiruuf kansaa dabalatee maatii 5 gargaaruu qaba. Obbolaansaa 4 sababa caamaatiin gara Luwaandaatti deeman haadha warraa fi ijoollee isaanii kunuunsa isaa jalatti dhiisanii deeman.
Yeroo ijoolleen obboloota koo dhukkubsatan qarshii koon qorichaan bitaaf garuu guyyoonni anillee qarshii hin qabne waan jiraniif dubartootaa fi ijoollee isaanii jiraachisuudhaaf liqii keessa seenuun qaba.
Dhaabbilee biyya keessaa waabeeffachuun ragaan garee mirga namoomaa Amnesty International biraa argame akka mul'isutti bara 2021 qofa lammiilee Angoolaa 7,000 ol ta'an sababaa caamaan kutaa kibba biyyattii keessa daangaa Naamibiyaa qaxxaamuraniiru. Rogeettii waa'ee mirga namoomaa.
Ayyee qophii keenya kan har'aa kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula'a.